Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua dari nikmat iman, nikmat ihsan, dan semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan hingga akhir hayat. Juga atas nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kami menghadirkan sebuah segmen acara baru yaitu Indahnya Tahsin Al-Quran yang disiarkan secara langsung dari studio Indah Siar. Dan insyaallah sebagai pemateri dalam acara ini adalah Al-Ustaz Ibrahim bin Muhammad As-Sawid hafizullah ta'ala. Dan acara ini akan menjadi acara rutin yang akan diselenggarakan setiap hari Ahad malam atau malam Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di aplikasi Indah Siar. Dan juga di kesempatan malam hari ini alhamdulillah Al-Ustaz Ibrahim bin Muhammad As-Sawid hafizullah ta'ala telah hadir di studio, dan juga ada Mas Hafid, ya. Halo Ustaz Ibrahim, bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah.
Mas Hafid gimana?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik, para pendengar, sebelum memasuki pembahasan, kita akan dengarkan selingan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
Indah Siar, Idza'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar. Alhamdulillah telah kita dengarkan satu buah murattal. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Al-Ustaz Ibrahim bin Muhammad As-Sawid hafizullah ta'ala. Tafadhol Ustaz.
Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan pada kita semua nikmat yang sangat banyak sekali, baik nikmat berupa urusan dunia maupun nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat berupa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan lagi dari kesesatan dan juga kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala bahkan berikan kita nikmat yang berikutnya. Allah muliakan dengan diberikannya kita kesempatan untuk mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan apa yang difahami oleh as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani hafizakumullah dan juga para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua nikmat terus-menerus. Insyaallah kita di kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barokahi ini mempelajari salah satu ilmu syar'i, bahkan yang paling mulianya, yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim dari sisi membacanya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini salah satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan pada umatnya, yang mana itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi ilmu Al-Qur'an merupakan salah satu yang paling mulia. Itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama mengatakan mendapatkan kemuliaan tersebut dari sisi mempelajarinya atau mengajarkannya, yang tersebut dalam hadis tadi, al-khairiyah, khairukum, sebaik-baik kalian, dari segala sisinya yang merupakan mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik dari sisi membacanya ataupun dari sisi mempelajari maknanya. Walaupun yang merupakan tujuan utama adalah dari Al-Qur'anul Karim, seseorang memahaminya kemudian mengamalkannya, namun sisi membacanya juga merupakan satu bagian dari mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana ulama menyatakan demikian. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Jibril, Jibril menyampaikan alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terus Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan pada para sahabatnya kepada para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, dengan bacaan tertentu, dengan adanya kaifiyah qiraatul Qur'an. Maka mempelajari Al-Qur'an dari sisi bacaannya merupakan salah satu bagian dari mempelajari Al-Qur'anul Karim, yang kata para ulama mendapatkan al-khairiyah dalam hadis yang disebutkan tadi. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwani hafizakumullah, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mempelajari Al-Qur'an dari sisi membacanya, pada awalnya sejak dahulu, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus berlanjut sampai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Pada awalnya adalah mereka mempelajari bacaan tersebut dari guru-guru mereka dengan cara langsung musyafahah. Secara mulut mereka memperhatikan bagaimana gurunya membaca, kemudian mereka membaca dan dilihat oleh gurunya apakah benar bacaannya ataukah tidak. Kemudian semakin berlanjutnya waktu, sampai kemudian semakin tersebar luas Islam, banyak orang-orang yang baru masuk Islam mengenal bahkan dari selain Arab. Maka di zaman-zaman tersebut, pada zaman-zaman penulisan, mereka menulis ilmu-ilmu termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya adalah mereka menuliskan teori-teori ini yang kita kenal sekarang dengan ilmu tajwid sebagai kemudahan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa pada asalnya adalah bagaimana kita membaca dengan benar, baik secara langsung tanpa kita mengetahui teori-teorinya, ataupun dengan kita mengetahui teori-teorinya ilmu tajwid ini, kemudian kita lebih mudah untuk sampai pada bacaan yang benar tadi. Adapun tajwid sendiri, maknanya atau definisinya, apa maksud dari kata tajwid ini, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah kitab yang kita ambil dari situ, yaitu kitab At-Tajwidul Muyassar. Para penyusun mengatakan, hafizahumullahu ta'ala wa rahimahumullah, bahwasanya tajwid secara bahasa Arab maknanya adalah at-tahsin, karena diambil dari kata jawada yujawidu, yang mana maknanya hassana yuhassinu. Artinya tajwid berarti tahsin, yang mana yang maknanya adalah perbagusan atau perbaikan, memperbagus atau memperbaiki. Dikatakan dalam bahasa Arab, jawadtu syai'a ay hassantuhu, aku mentajwidkan sesuatu, artinya aku mentahsin sesuatu tersebut, memperbaiki dan memperindah sesuatu tersebut. Kemudian kata tajwid ini dipakai dalam ilmu tajwid dengan istilah dan makna tersendiri. Oleh karena itu disebutkan secara istilah, makna dari tajwid ini adalah ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Ini makna atau ta'rif atau definisi dari at-tajwid. Ikhraju kulli harf, seseorang mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah, min hurufil Qur'an, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, min makhrajihi sahih, dia keluarkan huruf itu dari makhrajnya yang benar, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, seseorang dalam mengeluarkan huruf-huruf Al-Qur'an tadi, dia keluarkan dari tempat yang benar, makhraj yang benar, dengan memberikan pada setiap hurufnya hak-haknya dan mustahak-mustahaknya. Dijelaskan kemudian apa itu makhraj, apa itu hak, dan juga apa itu mustahak, untuk kemudian lebih jelas lagi makna dari definisi tadi. Disebutkan bahwasanya makhraj itu adalah mahallu khurujil harf wa tamyizuhu an ghairihi, tempat keluarnya huruf atau di mana huruf itu bersandar pada tempat tersebut, dan juga yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka itu dikenal dengan makhraj, tempat keluar, bagian sandaran huruf. Wal makanul ladhi yakhruju minhul harf imma muhaqqaq wa imma muqaddar, dan juga tempat yang disebut huruf itu keluar darinya, ini ada dua macam, ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muhaqqaq itu artinya tertentu, tempatnya jelas. Adapun muqaddar, maknanya adalah kira-kira, kurang lebih, tempatnya adalah tempat yang luas tadi dan tidak diketahui dengan jelas titiknya. Itu muqaddar. Maka tempat keluarnya huruf yang dikenal dengan makhraj itu ada dua macam tadi, muhaqqaq dan juga muqaddar. Disebutkan tadi dalam definisi bahwasanya tajwid adalah mengeluarkan huruf dari huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran dari makhraj. Makhraj kita telah mengetahui. Lalu apa itu huruf? Huruf adalah suaranya. Huruf merupakan saut, sebuah suara yang keluar dari dalam. Kemudian suara ini i'tamada ala makhraj, muhaqqaq atau muqaddar. Kemudian suara yang keluar tadi itu bersandar atau kembali dan berhenti di tempat-tempat yang merupakan makhraj-makhraj tadi, baik yang muhaqqaq atau yang muqaddar. Nanti juga akan lebih jelas apa makna muqaddar. Ini makhraj dan huruf. Huruf itu suaranya yang keluar, yang kemudian nanti bersandar pada satu titik atau tempat tertentu. Tempat itulah yang disebut dengan makhraj. Dengan suara yang berhenti atau bersandarkan pada tempat yang berbeda-beda, dari situlah kemudian terbedakan huruf-huruf. Yang ini seperti ini suaranya, yang itu seperti itu suaranya. Itulah tadi yang disebutkan tamyizuhu an ghairi. Mengapa makhraj itu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Tayyib barakallahu fikum. Ini makhraj dan huruf. Kemudian disebutkan juga dalam definisi tadi, keterangan tentang apa itu tajwid, mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar. Jadi makhraj tertentu secara bahasa Arab, ahli lughah, mereka menyebutkan secara detail tempat-tempatnya setiap huruf hijaiyah. Maka dikeluarkan dari tempat yang benar, disandarkan setiap suara tadi sesuai dengan tempat-tempatnya agar menjadi satu huruf tertentu. Ketika itu benar, maka itu adalah definisi dari tajwid, mengeluarkan hurufnya. Kemudian disebutkan di akhir, berikan pada setiap huruf yang dikeluarkan atau disandarkan pada makhraj tertentu yang benar tadi, haknya dan mustahak. Apa itu hak dari huruf? Disebutkan bahwasanya hak dari huruf ini adalah sifatuhu al-lazimah, sifat-sifatnya yang merupakan sifat lazim. Lazim itu yang selalu melekat padanya. La tanfakku anhu bihal, yang mana sifat ini tidak akan pernah lepas dari huruf tertentu itu. Seperti misalnya sifat jahr, sifat syiddah, sifat isti'la, dan seterusnya. Sifat jahr itu artinya tertahannya nafas. Kalau syiddah itu artinya tertahannya suara, tidak ada aliran suara. Isti'la itu mengangkat bagian lidah, pangkal lidah ke arah langit-langit sehingga suara ke arah langit-langit menjadi tebal suaranya. Ini semua di antara contoh-contoh sifat lazim pada huruf yang nanti akan diketahui dalam babnya. Maka mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar dengan memberikan haknya, haknya adalah sifat-sifat lazim ini. Misalkan satu huruf dia bersifat dengan sifat jahr, tertahan aliran nafasnya. Seperti misalnya huruf ba, misalnya ab, ab, ba, ab. Tidak ada aliran aliran nafas yang mengalir bersamaan dengan melafadzkan huruf tersebut. Maka sifat ini sifat lazimnya, tidak akan lepas dari huruf tersebut. Tidak ada kemudian satu keadaan yang huruf ba ini dilafadzkan dengan mengalirkan nafas, tidak ada. Ini sifat lazim. Inilah yang disebut dengan haknya huruf tersebut. Seperti juga misalnya sifat syiddah. Ba tadi ketika diucapkan ab, ab, ba, ab, ba, tidak ada aliran suara yang mengalir bersamaan dengan pelafatan huruf tersebut. Artinya tertahan. Maka ini adalah sifat lazim. Sifat syiddah merupakan sifat lazim dari huruf tersebut. Begitu pula isti'la. Misalnya huruf sad, yaitu memiliki sifat lazim isti'la, diangkatnya bagian pangkal lidah yang paling dekat dengan tenggorokan ke arah langit-langit sehingga suara menjadi tebal. As, 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 so. Maka sifat ini adalah sifat lazimnya huruf sad, yaitu mengangkat lidah ke atas sehingga suaranya tebal. Tidak dibaca as, as, so misalnya. Ini bukan sifat lazim dari huruf tersebut. Artinya tidak mungkin ada kemudian huruf sad tidak bersifat dengan sifat isti'la. Dan seterusnya, dari macam-macam sifat yang banyak, juga huruf-huruf yang berbeda-beda, ketika ada sifat yang selalu ada padanya, lazim, tidak akan pernah lepas, ini adalah bagian yang merupakan hak dari huruf tersebut. Maka ketika melafadzkan huruf dari makhraj, dari tempat yang benar, memberikan padanya haknya, maka ini adalah maksud dari at-tajwid. Ditambah lagi dengan yang terakhir, berikan padanya mustahaknya. Disebutkan bahwasanya mustahak dari huruf adalah sifatuhu al-aradiyah. Sifatuhu al-aradiyah. Sifat-sifat yang dia bukan merupakan lazim, tapi terkadang dia muncul. An-nashi'ah an-sifatil lazimah. Yang dia muncul sebagai tambahan terhadap sifat-sifat lazim yang sudah ada padanya. Ini mustahak. Mustahak dari sebuah huruf. Seperti misalnya sifat tafkhim, sifat tarqiq, begitu juga yang lainnya selain dari tarqiq dan tafkhim tersebut. Sifat-sifat yang terkadang muncul karena satu sebab tertentu. Atau misalnya pada huruf nun, dia ketika dalam keadaan sukun, kemudian setelahnya ada huruf-huruf yang bertempat atau bermakhraj di tenggorokan, maka nun sukun ini dibaca dengan izhar, dengan jelas dikeluarkan dari makhrajnya yang benar tanpa diberikan padanya gunnah yang panjang. Nun sukun bertemu dengan huruf yang bermakhraj di tenggorokan, seperti huruf ha misalnya, yan hauna, yan hauna, tidak dibaca yan hauna misalnya. Maka sifat yang seperti ini, sifat izhar ini muncul pada huruf nun ini dalam keadaan nun ini sukun dan bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Dan juga yang lainnya, sifat-sifat yang terkadang muncul pada huruf itu ketika dalam keadaan tertentu, maka itu disebut dengan sifat aradiyah, sifat yang muncul karena sebab tertentu. Maka ini merupakan mustahak dari sebuah huruf. Yang sifat-sifat ini juga bermacam-macam, akan disebutkan masing-masing dalam bab-babnya. Adapun sifat lazim yang merupakan hak huruf, dia disebutkan secara khusus macam-macamnya dalam bab sifat-sifat huruf. Taib ikhwani hafizhakumullah, para pendengar yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ini definisi dari tajwid. Seseorang mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Kita telah mengetahui apa itu makhraj, apa itu huruf, apa itu hak, dan apa itu mustahak. Maka mempelajari itu, itulah tajwid. Atau membaca Al-Quran dengan cara tersebut, itulah tajwid. Membaca Al-Quran dengan cara tersebut, berarti itu dia telah mempraktikkan tajwid. Atau ketika seseorang mempelajari teori-teori tadi, berarti dia mempelajari ilmu tajwid. Ini tentang apa itu tajwid. Lalu apa kemudian tujuan kemudian seseorang mempelajari ilmu tersebut? Tujuannya adalah sebagaimana tadi kita sebutkan di mukaddimah, bahwasanya kita ingin mempelajari dan membaca bagaimana Al-Quran itu dibaca ketika zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya tujuan seseorang mempelajari tajwid adalah saunul lisan anil lahn fi kalamillahi ta'ala, menjaga lisan agar tidak terjatuh dalam kesalahan ketika membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa itqanu alfadhil Qur'anil Karim, benar-benar menyempurnakan, memperkuat dengan sebenar-benarnya bagaimana Al-Quran itu dibaca sesuai dengan bacaan yang datang sejak diturunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada'uha kama waradat 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi ifratin wala tafrid 'ala as-sifah al-mutalaqqah minan nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wasallam. Membacanya sesuai dengan bacaan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengurang-urangan ataupun memperlebih-lebihkan. Maka ini tujuan, simple sekali tujuan dari seseorang mempelajari ilmu tajwid yang telah diketahui tadi definisinya adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan sempurna, tidak salah, seperti bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun disebutkan pula oleh para ulama berkaitan dengan selain ilmu tajwid yang akan dipelajari masing-masing dalam babnya yang telah kita ketahui definisinya tadi, dari sisi tingkatan bacaan, apakah dibaca dengan cepat, apakah dibaca dengan pelan. Di sini ulama mengatakan bahwasanya litilawati thalathu maratib, pada membaca Al-Quran ada tiga tingkatan: at-tahqiq, wat-tadwir, wal-hadr. At-tahqiq, wat-tadwir, wal-hadr. Tahqiq, tadwir, dan hadr. Ini tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran dari sisi cepat atau lambatnya. Adapun tahqiq, tahqiq adalah bulughu haqiqati syai', seseorang mencapai tingkat yang paling sempurna dari sesuatu itu. Artinya dia baca sangat lambatnya, memperhatikan setiap huruf dan sifatnya yang merupakan haknya ataupun mustahaknya dan seterusnya dengan cara yang pelan sehingga sempurna. Dengan dia mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, memberikan setiap huruf sifatnya yang merupakan haknya atau mustahaknya, juga dengan mengeluarkan atau membacanya dengan tenang dan lambat. Bacaan yang seperti ini biasa mereka membacanya ketika belajar di hadapan guru-guru mereka. Sebagaimana tadi di awal kita dengarkan bahwasanya dahulu mereka, sebelum ada teori-teori ini, bahkan sampai sekarang masih ada, membaca Al-Quran atau mempelajari tajwid ini secara musyafahah, mulut ke mulut. Seseorang membacanya, guru memperhatikan dan kemudian memperbaiki. Ini bacaan yang seperti inilah yang biasa dipakai, yaitu dengan bacaan tahqiq. Seseorang misalnya membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan seterusnya ila akhir. Ini bacaan tahqiq secara perlahan, satu demi satu diperhatikan makhrajnya, sifatnya, kemudian dibaca dengan tenang sedikit demi sedikit. Coba dibaca antum, coba hafiz tafadhol. Ta'awudz, basmalah, kemudian ayat pertama Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله. Ini bacaan atau contoh bacaan dari tahqiq atau kurang lebih seperti itu. Jadi baca perlahan-lahan dengan tenang, namun tetap kembali kepada apa yang kita dengarkan tadi dari tujuan seseorang mempelajari tajwid atau membaca Al-Quran dengan tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan agar dibaca sebagaimana bacaan itu datang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya bukan kemudian bacaan tahqiq ini bacaan yang dibuat-buat yang kemudian menjadi berlebihan. Tidak, bukan seperti itu. Yang kemudian sampai seseorang takalluf, berlebih-lebihan, menyusahkan diri, yang bahkan akan memberikan efek-efek yang tidak baik, seperti tidak adanya kekhusyuan memerhatikan makna dari Al-Quran Al-Karim dan bermacam-macam, bahkan yang merupakan mudarat, bukan lagi sesuatu yang baik. Padahal Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka didatangkan dengan sebaik-baiknya. Dan mana ukuran baik atau dari mana diambil ukuran baik itu? Dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bukan kemudian dilebih-lebihkan sampai seseorang bahkan takalluf, menyusahkan diri. Jadi itu tadi contoh bacaan tahqiq. Ada bacaan yang di bawahnya disebutkan, tadi kita dengarkan namanya atau istilahnya at-tadwir. Disebutkan bahwasanya at-tadwir ini martabah da'irah bainal hadri wat tahqiq. Tadwir adalah tingkatan yang tengah-tengah. Tingkatan yang tengah-tengah. Di antara tahqiq dan di antara hadr. Tidak lambat seperti tahqiq, tidak pula cepat seperti hadr. Bacaan yang seperti ini akan lebih jelas ketika kita telah mengetahui tingkatan yang berikutnya, yaitu al-hadr. Apa itu al-hadr? Al-hadr, idrajul qira'ah. Idraju al-qira'ah. Atau dari sisi bahasa, al-hadr adalah al-isra', bercepat-cepat. Dalam istilah pun kurang lebih demikian maknanya. Idrajul qira'ah. Idraj dari kata adroja. Seseorang ketika dikatakan adroja syai, ay tawahu walaffahu. Ketika dia apa namanya dikatakan melakukan idroj, artinya dia melipat, menyusun, apa mengumpulkan, artinya dengan cepatnya. Idrojul qira'ah dalam bacaan pun demikian. Wasur'atuha ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Bacaan yang cepat namun dengan tetap memerhatikan hukum-hukum tajwid, yang mana itu datang memang demikian sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacaan seperti misalnya seseorang mengejar waktu untuk dia mengulang-ulang hafalannya yang banyak di waktu yang sempit, misalnya dia gunakan, atau di saat-saat misalnya dia tilawatul Quran yang membutuhkan waktu cepat, maka dia boleh mempercepat bacaan selama dia tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Seperti misalnya seorang membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Disebutkan dalam ilmu tajwid seperti nanti yang akan kita pelajari biiznillah masing-masing pada babnya, ada beberapa pilihan di antara hukum-hukum. Misalnya dalam mad arid disukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, yang seperti ini diambil yang duanya ketika dia mau mengejar cepat. Atau setiap harokat dia baca setelah sempurna langsung dia ganti huruf berikutnya dengan cepat tanpa ada berlambat-lambat. Itu diperbolehkan dan itu makna dari al-hadr, bacaan yang cepat. Biasa dipakai seperti yang disebutkan tadi, seperti seseorang mengejar waktu untuk murojaah misalnya, mengulang-ulang hafalan yang dia miliki agar kemudian terulang dan termurojaah dengan baik melihat waktu yang sempit. Maka itu tidak mengapa selama dia tetap memerhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang disebutkan dalam ilmu tajwid. Coba tafadhal Hafidz dibaca bacaan yang merupakan bacaan al-hadr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, barakallahu fik. Masyaallah. Cuman antum bisa mengambil yang lebih cepat lagi, misalnya yang di akhir mad adli sukun boleh 2. Tadi antum baca misalnya 4 kayaknya itu ya. Boleh 2 harokat untuk mengambil yang tercepatnya misalnya. Ini bacaan al-hadr. Tadi antum baca yang 4 harokat mungkin bisa masuk pada bacaan yang tengah-tengah, yaitu bacaan at-tadwir yang kita loncatin tadi. Ini bacaan yang tengah-tengah antara seseorang memilih bacaan yang cepat dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid atau dia bacaan yang sangat lambat memerhatikan perbaikan bacaan-bacaan di hadapan guru, atau misalkan dia mau mentadabur dengan memerhatikan isi dari atau makna dari ayat tersebut, maka tadwir adalah tengah-tengah. Seperti misalnya seseorang membaca
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ini bacaan yang tengah-tengah tadwir. Bisa dipakai ketika imam misalnya dalam sholat, ketika sholat berjamaah ataupun ketika sholat sendiri, ataupun ketika membaca Al-Quran dengan santai, tidak mengejar waktu, ingin mentadaburi namun tidak menginginkan bacaan yang sangat lambat sekali seperti tahqiq, maka bacaan yang seperti ini diperbolehkan dan dinamakan, diistilahkan dengan bacaan at-tadwir. Tafadhal coba.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ahsanta. Masyaallah, barakallahu fik. Ini bacaan tadwir. Ini semua kurang lebih demikian, karena memang tidak ada batasan atau seperti apa bacaan yang lambat, bacaan yang cepat, bacaan yang tengah-tengah, tidak ada batasannya. Kurang lebih demikian. Yang jelas adalah bacaan Al-Quranul Karim adalah bagaimana bacaan itu tidak salah, diperhatikan tidak berlebihan dan juga tidak seseorang berkurang-kurang, diukur bagaimana Al-Quran itu datang sejak zaman Rasulullah SAW. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan warattil Al-Qur'ana tartila, bacaanlah Al-Quran dengan tartil, berarti tidak boleh cepat. Di sini disebutkan tartil bukan maksudnya bacaan yang lambat. Tartil mencakup semua tiga macam bacaan tadi. Disebutkan bahwasanya tartil itu maknanya atau tartil merupakan kata masdar dari rattala. Rattala fulanun kalamahu idza atba'a ba'dahu ba'dan 'ala mukthin wa tafahum min ghairi ajalah. Tartil adalah seseorang yang membaca satu demi satu diikuti dengan yang berikutnya terus demikian, 'ala mukthin wa tafahum min ghairi ajalah, dengan perlahan memahami apa yang dia baca tanpa keterburu-buruan yang sangat. Wa huwa alladhi nazala bihi al-Qur'an. Wa huwa alladhi nazala bihi al-Qur'an. Dan demikianlah Al-Qur'an diturunkan. Wa at-tartilu yakunu lit-tadabbur wa at-tafakkur, faman qara'a bi ayyi martabatin minha yakunu dakhilan fi qawlihi ta'ala warattil al-Qur'ana tartila. Dan yang namanya tartil adalah bacaan Al-Quran seseorang dengan menginginkan pemahaman dan juga tanpa keterburu-buruan yang sangat, baik dia baca dengan tahqiq, dengan tadwir ataupun dengan hadr, insyaallah semua masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mungkin itu saja terkait dengan apa yang perlu diketahui sebelum seseorang memasuki ilmu tajwid. Ada di sana disebutkan beberapa bab, mungkin selebihnya sudah difahami insyaallah taala. Wallahu taala a'lam.
Baik para pendengar, kita akan dengarkan dahulu beberapa selingan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indosiar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم الشجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء
إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة.
Baik, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah ya, telah kita dengarkan bersama beberapa lantunan suci Al-Quran dan kita memasuki sesi tanya jawab. Ya. Tafadhol, barangkali ada yang ditanyakan dari Mas Hafid.
Evan Sat izin bertanya. Jadi ketika kita ingin mempelajari ilmu tajwid itu dan mungkin ilmu yang lainnya, itu mungkin ada beberapa faktor yang bisa membuat kita lebih mudah dalam mempelajari ilmu tajwid tersebut, Sat. Apakah ada, Sat, yang bisa memperbolehkan kita untuk mempelajarinya?
Wallahu ta'ala alam. Seseorang kalau bagaimana caranya ingin apa namanya biar semangat gitu mempelajari ya, ilmu itu harus ada keinginan dulu, harus ada keinginan terkhusus dalam hal tajwid ini. Dia harus memiliki keinginan dan tekad gitu ya. Ingin membaca seperti bacaan Al-Quran yang memang bacaan itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan dengan bacaan demikian. Maka dengan keinginan yang kuat tadi dia akan berusaha untuk mempelajari ya. Jadi itu otomatis biasanya seseorang yang tidak ada niat, ya dia tidak akan mungkin semangat gitu. Seorang yang niat, ada keinginan untuk membaca Al-Quran dengan benar seperti bacaan yang seharusnya, maka insya Allah dia akan berusaha, apa, akan muncul secara otomatis kesemangatan tersebut, baik dia pelajari teori-teorinya ataupun tidak. Karena teori ini sebagaimana kita dengarkan di awal tadi, ini sebagai pembantu saja, pembantu. Dahulu tidak ada teori-teori, namun ada sebagian, namun tidak tertuliskan dengan seperti ini. Baik dia pelajari secara teorinya ataupun dia akan berusaha semangat mendengarkan bacaan yang bagus kemudian dia tirukan. Itu semua berawal dari keinginan dia. Kalau tidak ada keinginan atau tidak ada niat kepingin bacaan yang benar dalam membaca Al-Qur'anul Karim, ya bagaimana dia akan semangat akan dia mencari. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lain dari perkara-perkara yang membuat dia semangat.
Kemudian Ustaz, dari mungkin dari sisi tilawah tadi ya, itu apakah ada kelebihan atau kekurangan tersendiri dari tempo bacaan tadi, Ustaz? Dari mungkin hadar atau tahqiq itu, apakah ada kelebihan tersendiri dan kekurangan tersendiri, Ustaz?
Tahqiq, tadwir, sama hadar tadi. Ya, pastinya ada semua ya. Walaupun kekurangan dan kelebihan ini apa namanya bukan berkaitan dengan bacaan yang benar atau tidak, karena kita sudah mengetahui tadi bacaan yang lewat, bacaan yang benar, bacaan yang cepat, selama itu benar bacaannya maka tidak mengapa. Adapun kelebihan dan kekurangan selain kebenaran tadi mungkin saja ada, seperti misalnya bacaan yang cepat kelebihannya dia bisa membaca dengan apa, memurojaah dengan dalam waktu yang singkat bacaan dia yang banyak atau hafalan dia yang banyak. Bacaan yang lambat, bacaan memiliki kelebihan tersendiri juga untuk seseorang yang belajar memperhatikan satu persatu huruf yang dia baca apakah sudah benar. Juga kelebihan dari sisi ketika seseorang ingin benar-benar menyendiri dan merenungi, tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, memikirkan maknanya, kemudian meresapi, maka ini bacaan yang bagus juga untuk seseorang menggunakannya, yaitu bacaan yang tahqiq, berlambat-lambat tadi. Bacaan yang tadwir pun punya kelebihan. Seperti misalnya dalam sholat misalnya ingin menyampaikan, memperdengarkan kepada makmum bacaan yang bisa difahami, bisa diresapi jika makmum ingin meresapi, namun bukan bacaan yang terlalu lambat sehingga mereka memberatkan makmum ataupun dan seterusnya. Semua ada kelebihan-kelebihan. Wallahu taala a'lam.
Cukup. Untuk para pendengar juga, bagi yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085 duanya 5 kali 9089 dan insyaallah akan dijawab di pertemuan berikutnya, yaitu pekan depan. Sekali lagi, bagi para pendengar yang mungkin ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang telah disampaikan tadi, bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 085 duanya 5 kali 9089. Barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, sebelum ditutup acara, apa ada pesan-pesan atau motivasi untuk para pendengar semua?
Motivasi ya, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yang pertama tadi ya, bagaimana seseorang memiliki kesemangatan untuk mempelajari tajwid. Motivasinya adalah berarti dia harus memiliki tekad, harus memiliki tekad dan keinginan yang kuat, tidak dia sepelekan, karena ini salah satu belajar Al-Quran yang termasuk dalam Al-Khairiyah yang disebutkan tadi, khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamah. Kedua-duanya dia ikuti, dan itu tariqah atau cara para salaf dalam mempelajari Al-Quran. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, dia bercerita bahwasanya guru-guru kami, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menceritakan bahwasanya mereka belajar dari Nabi SAW Al-Quran dari segala sisinya tadi, bacaannya, pengamalannya, dan pengamalannya tidak akan mungkin bisa tercapai kecuali dengan pengilmuan dan pemahaman sebelumnya. Mereka mengatakan, fakunna nata'allam Al-Quran wal ilma wal amala jami'an. Kami dahulu, kata para sahabat radhiyallahu anhum, mempelajari Al-Quran dari Nabi SAW Al-Qurannya, artinya bacaannya, kiro'ahnya, bagaimana bacaan yang benar. Diceritakan bermacam-macam kisah, mereka ketika mendengar sahabat yang lain membaca demikian bertanya, kenapa baca seperti ini, dari mana engkau dapat? Dari Nabi SAW. Aku memiliki bacaan yang berbeda. Maka bertemu dengan Nabi, bertanya mana bacaan yang benar, menunjukkan mereka memiliki kesemangatan dari sisi bacaan, mana bacaan yang benar. Juga ketika ada sahabat yang membaca seperti ini, ditegur oleh Nabi SAW dan seterusnya, yang menunjukkan apa yang mereka ceritakan tadi. Kunna nata'allamul Qur'an, kami mempelajari Al-Qur'an, ay al-qira'ah. Wal ilma, kami juga mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilm, keilmuannya, tafsirannya, pemahamannya. Bahkan mereka tidak akan lewat dari 10 ayat kecuali jika mereka telah memahami dan mengamalkan 10 ayat tersebut. Kemudian baru berlanjut 10 ayat berikutnya. Kunna nata'allamul Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Kami pun mempelajari Al-Qur'an dari sisi pengamalannya. Mereka terapkan betul-betul dalam kehidupan mereka apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, dan semua itu merupakan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau membaca Al-Qur'an yang kemudian dipelajari oleh para sahabatnya. Beliau juga benar-benar mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupannya, yang menunjukkan keilmuan pemahamannya tentang Al-Qur'anul Karim yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang bagaimana akhlak perilaku adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, beliau sallallahu alaihi wasallam beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sedemikian singkatnya dijawab oleh Aisyah bahwasanya akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Artinya benar-benar dipraktikkan semuanya. Namun juga ternyata baik Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya, mereka pun mempelajari Al-Qur'an dari sisi bacaannya juga sebagaimana tadi disebutkan. Semua itu termasuk dalam al-khairiyah, dan itulah metode salaf dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana anak-anak kecil di masa-masa sekarang ataupun sebelumnya sejak zaman ulama ketika mereka mempelajari Al-Qur'an dari sisi bacaannya saja dan juga hafalannya? Ulama mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu yang baik, yaitu memanfaatkan usia muda mempelajari bacaan yang benar dan menghafalkannya tanpa perlu mengetahui maknanya. Namun bukan itu pembatasan. Mereka memiliki niatan ketika usianya masuk di usia-usia yang sudah memiliki pemahaman yang kuat, baru mulai memahami maknanya, kemudian mereka mengamalkannya. Artinya itu bukan merupakan kesalahan ketika seseorang memulai dengan bacaan dan hafalan dulu, namun dengan syarat adanya niatan untuk di kemudian dia memahami kemudian mengamalkan. Wallahu taala alam, mungkin itu yang mungkin perlu kita sadari dan ingat terus, para salaf mempelajari Al-Qur'an dari segala sisinya. Oleh karena itu ketika dikatakan qori pada zaman dahulu, itu maknanya benar-benar alim, ulama kibar yang benar-benar memahami. Berbeda dengan zaman sekarang ketika disebutkan qari, bisa jadi dia hanya pandai membaca, belum tentu dia memahami isinya. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mempelajari Al-Qur'an dari segala sisinya sebagaimana itu salaf lakukan rahimahumullahu taala.
Baik para pendengar, demikian acara yang dapat kami sajikan untuk para pendengar semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari Al-Qur'an secara makna dan juga cara bacaannya, dan memahami serta bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Baik, kita cukupkan acara di kesempatan malam hari ini. Jika ada salah dan kurang, maka kami mohon maaf. Apa yang benar maka datangnya dari Allah, dan apa yang salah maka datangnya dari kami pribadi dan juga syaitan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.